Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Paunawa, may ilang senaryo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Pinapayuhan namin na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan. Listen at your own risk.
Ang nakaraan.
Huwag kayong maingay. Nandiyan na sila. Iyon ang sabay-sabay nilang sinasabi sa mga magkakapatid. Umiiyak naman na si Emily ng mga oras na iyon habang mas malakas ang pag-iiyak ni Vera. Nagulat na lang sila sa malakas na sigawan ng mga ito at parang isang pangyayari ang nasaksihan nila na lubhang nakakapangilabot. Inudyukan naman ni Ellie ang kanyang mga kapatid na sila ay pumikit at manalangin. At agad naman nilang itong sinunod. Kahit nanginginig na ang kanilang mga kalamnan, pinangunahan na niya ang mga kapatid na gawin ang kanyang inutos, sabay yakap sa mga ito ng mahigpit. Siya lang ang nandoon at siya ang panganay, kaya dapat magpakatatag siya at protektahan ang mga ito at hindi dapat siya ang unang kakikitaan ng pagkatakot. Mabilis na pinasok ni na Dorothy at ng asawa niya ang bahay nang makarating sila doon. Wala sa sala ang kanilang mga anak, kaya tumakbo sila paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Pagkaakyat pa lang ni Dorothy doon, ay agad na niyang tinawag isa-isa ang kanilang mga anak, pero walang sumasagot. Tumakbo siya patungong kwarto ng mga ito. Nakita niyang nakabukas lamang ang pinto at hinahangin ang kurtina. May paapa sa ilalim ng kurtina, kaya napahinto siya sa paglalakad at nakahinga ng maluwang. Pagtawag niya pa dito, Ellie? Ellie anak? Pero napahinto na lang siya bigla sa paglapit nang mapansing walang bulto ng katawan ang natatakpan ng kurtina. Manipis lang ang kurtina at malabong walang makitang bulto ng katawan doon. Otomatikong nanghilakbot si Dorothy dahil sa nakita. Muli na naman niyang naramdaman na parabang lumalaki ang ulo niya. Ellie? Emily? Rowella? Wala na sila. Nagulat siya sa malamig na salitang yun. Huwag kang maingay. Tumating na sila. Sino ka? Nasaan ang mga anak ko? Tanong ni Dorothy sa nagsasalita. Nandiyan na sila. Nandiyan na sila. Malakas na sigaw iyon at nagulat siya ng lumipad ng kurtina at paalang talaga ang nanduroon. Maya-maya ay may sumulpot na tumatakbong bata na putlang-putla sa harapan niya, kaya napasigaw siya. Lumingon sa kanya ang bata. Tumawa pa ito at bigla na lang naglaho sa ere. Agad siyang tinawag ng kanyang asawa. Napatingin siya dito at nanlaki ang mga mata niya nang makitang may tao sa likod ng kanyang mister. Naaninagan niya na lalaki ito at nakasuot ng itim na tuxedo at mukhang Chinese.
Peter! Peter, sa likod mo!
Sigaw niya dito at mabilis namang nilingon ito ng kanyang asawa. Maging ang kanyang asawa pagkakita pa lang noon ay napasigaw din sa takot. Napaupo pa nga siya sa sahig dahil sa pagkabigla.
Sino ka? Nasaan yung mga anak ko?
Tanong ni Peter sa nilalang sa harapan nito.
Huwag kayong maingay. Nandiyan na sila.
Iyon na naman ang sinabi ng nilalang. Mabilis niyang nilapitan ng asawa at pinatayo.
Hindi ko makita yung mga anak natin. Hindi ko alam nasaan na sila.
Wika ni Dorothy.
Ang mga anak namin, nasaan na sila?
Muling pagtatanong ni Peter sa lalaki. Pero imbes na sumagot, ay naglaho na lamang ito kaya mabilis din silang bumaba sa sala. Napapaiyak na lang na sigaw ni Dorothy.
Elena! Emily! Ruela! Jiro! Vera, mga anak! Nandito na si Mama! Magpakita na kayo!
Dorothy, dito ka lang ha. Bababa ako sa basement at baka nandun sila.
Peter, wag! Baka mapahamak ka na naman.
Dito ka lang, Dorothy. Baka bumaba doon sa basement ang mga anak natin kaya iti-check ko nga.
Pero baka mapahamak ka.
Mariing pagtutol pa rin ni Dorothy sa kanyang asawa. Pero kita sa mga mata ni Peter na desidido na ito sa kanyang ninanais. Sa bandang huli ay wala ring nagawa si Dorothy. Pagkaiwan ni Peter sa kanyang asawa ay agad niyang tinungo ang basement. Wala pang ilang saglit ay nasa harap na siya ngayon ng pinto nito. Ngunit damang-dama niya ang takot na kumakawala sa kanyang dibdib. Parang ang gusto nitong sumabog sa hilakbot. Pero pag naiisip niya ang kaligtasan ng kanyang mga anak, ay pinangingibabawan siya nito at unti-unting nawawala ang takot na nararamdaman. Dahilan upang tumapang ang kanyang kalooban. Binuksan na niya ang pinto nito at pumasok doon ng walang pagdadalawang isip. Ganun pa rin ang kanyang pakiramdam. Napakalamig sa loob. Para bang pumasok ka sa loob ng isang refrigerator. Walang hangin pero napakalamig. May naririnig na siyang ungol at habang bumababa siya sa hagdan ay parang nanunuot na ang mga tinig na iyon at lalo pa siyang nangingilabot. Tinawag niya ang kanyang mga anak sa pagbabakasakaling nandun nagtatago ang mga iyon. Habang ginagawa niya ito ng paulit-ulit ay parang napapansin niyang walang lumalabas na boses sa bibig niya dahil sa nilalamo na rin siya ng pagkakilabot. Pero kailangan niya itong gawin. Pinindot niya ang switch ng ilaw. Napakalamlam ng liwanag noon kaya halos wala din siyang makita sa loob. Hanggang sa...
Papa!
Narinig niyang boses na nag-iisa niyang anak na lalaki.
Jiro! Jiro, nasaan ka? Papa, nandito po ako! Papa, natatakot po ako!
Nagkaroon siya ng pag-asa. Mabuti at ligtas ang isa niyang anak. Nakita niya ang bulto ng katawan ng anak niyang lalaki sa sulok ng basement. Kaya mabilis niya itong nilapitan at hinawakan sa balikat. Pero nagilalas siya. Nang tumagos lang sa balikat nito ang kanyang kamay.
Jiro! Anak! Papa!
Tinig ng kanyang anak at mas lalo siyang nanghilagpot. Nang pagkaharap na pagkaharap ng nilalang na ito ay siyang paglaslas nito sa leeg. Napasigaw sa sobrang pag-aalala sa anak si Peter. Pinipilit niya. Nahawakan ang kanyang anak pero hindi niya magawa. Tumatagos lang ito. Napaluhod na lang siya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mata.
Bakit yung ginagawa sa pamilya ko to? Wala kaming ginagawang masama sa inyo.
Humahagulgol na bulalas niya.
Gusto lang naman namin magkaroon ng mapayapa at saka maayos na tahanan. Please, huwag niyo namang gawin to.
Ngunit, habang umiiyak si Peter. Isang boses ang kumainan lang sa basement. Wika nito. Maling tahanan ang tinirhan ninyo. Dahan-dahang napatingala si Peter. Nagulat na lang siya sapagkat ang daming tao na nasa harapan niya ngayon. Dalawang hindi kaanong katanda na lalaki at babae. Tatlong bata at dalawang babae na nasa 20 anyos na nakasuot ng pang-maid. Mapuputla ang mga ito at meron pang bakas ng dugo sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Nakakakilabot dahil mismong sa harap na niya ngayon, nagpakita ang mga ito. Hindi rin niya mawari kung papaanong nakikita na niya ang ganitong mga nilalang o kaya'y mga kaluluwa na hindi matahimik. Nanginginig siyang nagtanong kung sino ang mga ito, ngunit hindi nagsalita ang mga kinakausap niya at bigla na lang naglahong muli. Nagulat siya sa biglang pagsigawan ng mga iyon. Kitang-kita na niya ang limang kalalakihan na naglalakihan ang mga katawan at ang mga armadong lalaki na humihila sa mga taong una niyang nakita. Nag-iiyakan na ang mga ito ngayon at punong-puno ng takot sa mukha. Nakadama naman siya ng matinding awa sa mga bata na wala pang kamuwang-muwang pero nakararanas na ng ganitong karahasan. Manahimik kayo! Ayoko ng maingay! Sigaw ng isa na mukhang pinakapinuno ng lahat. Subalit imbes na manahimik ang mga pinatatahimik ay mas lalong lumakas ang kanilang iyakan. Iyakan hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa labis na takot. Muling nagsalita ang lalaki. Ayaw niyong manahimik ha? Sabay hablot ng bugbog saradong lalaking Chinese na kanina'y nakausap niya. Nakita niya na pinaluhot niya ito. Kahindik-hindik ang sumunod na mga nangyari, lalo ang ginawa ng armadong lalaking yun sa lalaking Chinese at lalong nagsigawan at nag-iyakan pa ang mga kasama niya. Kumuha ng kutsilyo ang lalaking armado mula sa kanyang likuran at walang ano-ano'y ginilitan ang liig ng Chinese at nagsigawan pang muli ang mga ito. Kumisay pa nga ito hanggang sa maihiwalay na ng lalaking armado ang ulo nito sa kanyang katawan. Walang awa ang lalaking armado at tila tuwang-tuwa pa ang mga kasama niya at nagpapalakpakan pa. Isinunod nitong hinila ang batang lalaki. Sa pakiwari dito ni Peter, ito ang pinakabata. Nagwala na ang babae at umalag.
Wag ang anak ko! Parang awan yun na!
Subalit parang bingi lamang ang armadong lalaking yun at hindi pinakinggan ang wika ng ina ng mga bata. Wala ding ano-ano ay mabilis na sinaksak ng armadong lalaki ang anak niya. At ang nakapanghihilakbot pa ay ilang beses niyang ginawa iyon sa mismong ulo ng kawawang bata. Makailang sandali pa ay nawalan na rin ng buhay ang kawawang bata. Isinunod naman ng armadong lalaki ang ina ng mga ito dahil nairita na siya sa sobrang ingay at iyak na ginagawa nito. Pinagbabaril niya ang nanay. Napapikit na lang si Peter dahil hindi na niya nakayanan pa ang mga sumunod na nangyayari. Dito'y nakita din niya kung paano pagsamantalahan ng mga armadong lalaking yun ang dalawang katulong. Kasama na ang dalawang babaeng anak ng pinaslang na mga magulang na Chinese. Pinagpasapasahan ng mga ito at halinhinan silang nagparaos sa mga puri ng mga ito. Matapos gawin ang kababuyan na iyon, ay karumal-dumal na pagpaslang pa rin ang kinahantungan nila. Matapos noon ay nakita din ni Peter kung paanong sirain ng mga armadong lalaki ang sahig ng basement at pagkatapos ay humukay sila ng malalim. Hukay na tamang-tama lamang ang lalim at dito'y pinagsama-samang inilagay ang mga walang buhay na katawan na mga kaawa-awang biktima nila. At pagkatapos ay tinapunan na lang ito ng lupa. Tanong ng pinaka-pinuno, "Oh, naayos nyo na ba lahat ng mga kukunin natin dito sa bahay?" "Oo, boss. Tiba-tiba tayo nito." Napangisi ang pinaka-pinuno ng mga armadong lalaki. "Siguradong walang makakaalam na pinatay natin ang pamilya rito. Kaya siguradong ligtas tayo sa batas. Walang maghahabol sa atin." Masayang nagtawanan pa ang limang armadong kalalakihan. Tila ipinagdiriwang pa ang krimen na kanilang ginawa. Wika pa ng isa, "Ang galing natin, boss! May pera na tayo. Wala pa tayong sabit." Nang malinis na nila ang krimen, ay isa-isang nagsialisan ang mga ito na para bang walang nangyari. Naiwan na lang ang mga bangkay na nakabaon sa ilalim ng basement hanggang sa nagbalik sa kasalukuyang panahon si Peter. Narinig niyang sumisigaw ang asawa niya mula sa pinto ng basement. Nilingon niya ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Ngunit wala pang ilang segundo ay tunay ngang nasa realidad na siya sapagkat wala na rin ang mga armadong lalaking nakita niyang pumaslang sa dating pamilyang nakatira doon. Agad siyang tumakbo paakyat at nandoon nga ang kanyang asawa sa may pinto. Bungad dito sa kanya, "May tao sa labas at ang sabi niya nandun daw sa bahay nila ang mga anak natin." Nakadama ng tuwa si Peter dahil sa nalaman. Ibig sabihin ay ligtas at buhay ang kanilang mga anak. Nagpasalamat siya sa Diyos matapos madinig iyon. Ura-urada'y lumabas sila ng bahay at nandoon nga sa labas ng gate ang isang middle-aged na lalaki na sa pagkakaalam niya ay kapitbahay din nila.
"Ako nga pala si Nato. Nasa bahay namin ang mga anak nyo. Dahil nakita sila ng asawa ko na nasa kalsada at nag-iiyakan. Pinapapasok sa bahay nyo ng asawa ko ang mga anak nyo pero ayaw ng mga ito. Dahil may multo raw doon sa bahay nyo. Mukhang takot na takot mga anak nyo kaya minabuti ng asawa ko na iuwi na lang muna sa amin."
"Salamat, Nato. Napakabuti ninyo." Pasasalamat sa kanya ni Peter. Naglakad na sila patungo sa bahay ni Mang Nato at habang nasa daanan, muling nagkwento si Nato.
"Laging sinasabi ng mga anak nyo po na may multo raw sa bahay nyo."
Matapos sabihin iyon ni Nato ay sinang-ayuna naman siya ng mag-asawa. Maging si Dorothy nga ay nagbigay pa ng patunay na totoong merong gumagambala sa kanilang tahanan na mga tila ba hindi matahimik na espiritu. Natahimik na lang bigla si Nato at napatingin sa mag-asawa na tila naging seryoso. Wika niya,
"Sa totoo lang, alam ng lahat sa lugar na ito na haunted house ang bahay na yan. Kaya nga walang bumibili dyan eh. Lahat ng mga tumitira hindi nagtatagal kasi nga may nagpapakita raw. Ginugulo daw sila ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Sabi pa nga, isang pamilya daw ng mga kaluluwa ang nagpaparamdam. Na ipinagtataka naman namin dahil lang huling tumira dyan ay ang pamilya siyong na nagpunta naman na ng ibang bansa. Simula pa noon, bata pa ako. Hindi na sila kailanman nagbalik dito. Kahit nga mga kamag-anak nila, wala nang balita simula nang umalis yung pamilya na yun eh."
Napatanong tuloy sa kanya si Peter, "Siyong? Chinese? So ibig sabihin mga Chinese sila?" Natinanguan na lamang ni Nato bilang pagsang-ayon. Bulalas pa ni Dorothy
Tama. Chinese na lalaki yung nakita ko kanina.
Nagulat naman si Nato sa sinabi ni Dorothy. Gumuhit nga sa kanyang mukha ang pagtataka. At napatanong pa nga kay Dorothy si Nato ng
"Sigurado ka?"
bilang paninigurado sa sinabi ng babae. Sumang-ayo naman dito si Dorothy. At walang kagatul-gatul niyang sinabi ang lahat ng kanyang nakita. Mas nagulat pa si Nato nang magkwento si Peter.
Tama. Maaaring Chinoy yung pamilyang nakita kong pinatay sa basement. Ano? Nakita mo sa basement? Oo, Dorothy. Lahat ng kahindik-hindik na pangyayari. Nakita ko kung paano sila pinaslang. At nakita ko kung paano din sila ilibing sa ilalim ng basement. Ito yung matibay na dahilan kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa nila.
Nakarating na sila sa bahay ni Nato at sinalubong naman kaagad sila ng yakap ng mga umiiyak nilang anak. Isa-isa niyakap ng mag-asawa ang kanilang mga anak at humingi pa ng tawad si Dorothy dahil sa pansamantalang pag-iwan nila sa mga ito. Nakadama ng awa sa mga anak si Peter sapagkat ang babata pa ng mga ito para makasaksi ng ganoong mga kababalaghan at misteryo. Pilit nilang pinakalma muna ang mga bata at nang makabuelo ng usapan ay kanila muna itong pinalayo sapagkat pag-uusapan ng mga mas nakatatanda sa kanila kung ano ang magandang gawin. Nang matapos ang kanilang pag-uusap at nang mapagtagpi-tagpi nila ang bawat kaganapan na buo sa kanilang isipan, ang desisyon na marapat nilang ipaalam ito sa may-ari ng bahay. Dapat ding malaman nila na ang kanilang mga kaanak ay hindi talaga umalis, bagkus ay pinaslang. Matapos lang ang gabing ito, Dorothy, mga anak, aayusin na natin ang mga gamit natin at aalis na tayo sa bahay na yon. Hindi ko nahahayaang maranasan niyo pa ulit iyon. Hindi ko nahahayaan na may kung anong kababalaghan na naman ang mararanasan natin sa loob ng bahay. Sabay yakap sa asawa at sa mga anak nito. Kahit siya ay niyakap din ito pabalik. Kahit paano'y mapalad sila dahil buhay pa sila at hindi sila pinabayaan ng Diyos at ni isa man sa kanila ay walang napahamak. Hindi na nga sila bumalik sa bahay ng gabing iyon. Kinabukasan ipinaalam nga sa may-ari ang nalaman nilang kababalaghan sa bahay at mabilis na inasikaso nito ang paghuhukay sa basement. Bago sila tuluyang nakaalis sa bahay na iyon, nalaman nila na may mga bangkay ngang nakabaon sa basement at nakumpirma nga ng otoridad na ito nga ang pamilyang Xiong kasama ang dalawang katulong nito. Pinatay ang mga ito at ang usap-usapan doon ay mas lalong nakumpirma dahil tunay ngang merong mga rebeldeng nagkalat noon sa lugar. Nang mga panahong iyon, ang mga tanging pinagdidiskitahan ng mga walang awang rebelde ay ang mga mayayamang pamilya. Nakarating nga sa kaalaman ng pamilyang Xiong ang naturang balita kung kaya't nagdesisyon na silang umalis sa bahay at mangibang bansa, ngunit hindi na ito nangyari pa. Dahil nga sa linis ng pagkakagawa ng krimen, wala ni isa sa mga ito ang nakaalam sa karahasang pinagtaanan ng pamilya na ngayoy naging misteryo sa loob ng tahanan ng pamilyang Xiong. Bilang pamilya ni Peter ang pinakahuling pamilyang tumira sa bahay na iyon, mananatili na lang sa kanilang alaala ang nakakahilakbot na karanasan na kanilang pinagdaanan nang minsang tumuloy sila sa isang tahanan na lingid sa kanilang kaalaman ay meron palang ikinukubling misteryo. Sa ngayon, ang mga anak nila ay may kanya-kanya ng pamilya at naging kwento na lang ang kababalaghan na iyon na naganap sa kanila. Mga kwentong nagpasalin-salin na mula sa kanilang anak, sa kanilang mga kakilala, kaanak at lalo sa kanilang mga apo. Pero isa ang tiyak. Ang misteryong iyon na minsan nilang nasaksihan o naganap sa kanilang buhay ay hindi nila malilimutan habang buhay.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.